i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremi, muaj i Huseinit. Çdo
Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit alayhiselam, dhe me pasionin më të madh i përtërihet në memorien e njerëzve. Kriterieve kryesore dhe mosimdhënëse në kryengritjen e Husein bin Aliut a.s. është vigjilenca dhe botkuptimi i qartë. O Zot, vendose lëvizjen time mbi bazë të vigjilencës dhe vendose rrugën time mbi bazë të udhëzimit dhe përcaktoje metodën dhe rrugën time drejt ngritjes dhe zhvillimit. Një prej kriterieve kryesore dhe mosimdhënëse në kryengritjen e Husein bin Aliut a.s. është vigjilenca dhe botkuptimi i qartë. Vigjilenca në kuptimin e terminologjisë do të thotë shndritje dhe dritë veçantë e cila krijohet si rezultati të menduarit dhe shfrytëzimit të dritës së shpalljes dhe imamatit në thellësinë e shpirtit të njeriu. Njerëzit të cilët nuk kanë vigjilencë nuk kanë as jetë njerëzore, për arsye se mendja e tyre ndodhet në errësirë dhe ata nuk shohin të vërtetën, dhe pikërisht për këtë arsye ata nuk e njohin as zhvillimin dhe as lumturinë. Kurani i shenjtë ka bërë një krahasim mes njerëzve të cilët në shpirtin e tyre kanë dritën e vigjilencës dhe atyre njerëzve të cilët nuk kanë një dritë të tillë, dhe në këtë kuadër thotë: A është i njëjti njeriu ai që ka qenë zemër vdekur dhe ne kemi ngjallur atë dhe kemi krijuar një dritë për atë që nën rrezet e saj të ecë në mesin e njerëzve, dhe ai i cili thuaj se është shytur nga errësira dhe nuk mund të dalë nga ato errësira? Në këtë mënyrë, për jo besimtarët është zbukuruar ajo çfarë bëjnë ata. Surja En-Naml, ajeti 122. Forca e vigjilencës dhe zhvillimi mendor i njerëzit mund të vërehet në logjikën e Imam Huseinit alayhiselam, madje edhe në pikën më të lartë të saj. Ai i përcaktoi rrethanat kritike të shoqërisë, e njohu rrugën dhe për të shpëtuar njerëzimin, e vendosi veten dhe familjen e tij përballë stuhisë së ngjarjeve të rënda. Njerëzimi gjithnjë është përballur dhe përballet me komplote dhe djallëzitë e djajve, të cilët për realizimin e qëllimeve dhe ambicieve të tyre, me anë të propagandës gjithpërfshirëse dhe të ngjeshur, i bëjnë viktima turmat e njerëzve në errësirën e ignorancës. Në këtë kohë, vetmja rrugë e shpëtimit të njerëzve nga intriga e hipokrizisë është vigjilenca dhe vetdijësimi i njerëzve. Në ngjarjen e Ashuras, njerëzit e stolisur me botkuptim të qartë dhe vigjilencë të vërtetë kanë qëndruar për krah imamit të tyre dhe kanë rezistuar deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Mirpo një grup tjetër i njerëzve janë bërë viktimë në zjarrin e ignorancës së tyre. Reflektimi në fjalët udhëzuese të Imam Huseinit alayhiselam gjatë kryengritjes së Ashuras tregon forcën e përcaktimit dhe njohurinë e lartë atij zotërie në zgjidhjen e rrugës së drejtë. Imam Huseini alayhiselam e kishte ndjerë dhimbjen e humbjes së rëndësisë së fesë në shoqëri dhe bëri kryengritje për zbatimin e parimit, për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, dhe për të ringjallur sunetin dhe mësimet e profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Imam Huseinit alayhiselam i ka thënë: A nuk po shihni se nuk po veprohet në bazë të së vërtetës dhe së drejtës, dhe nuk po ndalohen veprat e këqija? Imam Huseini alayhiselam me maturinë dhe botkuptimin e tij plotësisht të qartë ka treguar për të gjithë muslimanët dhe të gjitha kohërave se çfarë duhet bërë dhe si duhet vepruar nëse një dorë ose një ngjarje shtrembëron dhe devion shoqërinë islame nga binaret e së vërtetës. Nëse shoqëria islame devion rrugën dhe ky devijim arrin deri në atë nivel sa që vendoset në rrezik vetë tërësia e islamit dhe mësimet e islamit, atëherë si duhet vepruar në rrethana të tilla? Imam Huseini a.s. u ka tërhequr vërejtjen të gjithëve në këtë çështje. Se atëherë kur korruptohet shteti, dietarët dhe predikuesit e fesë, dhe atëherë kur ata komentojnë dhe interpretojnë Kur'anin e shenjtë dhe të vërtetat në mënyrë të devijuar dhe të mirat i paraqesin si të këqija dhe të këqijat i paraqesin si të mira, si dhe veprat e mira i paraqesin si vepra të këqija dhe veprat e këqija i prezantojnë si vepra të mira, besimtarët e vërtet e kanë për detyrë ta kthejnë shoqërinë islame në rrugën e saj të drejtë. Imam Huseini a.s. ka bërë kryengritje për të zbatuar atë obligim të madh, do të thotë ripërtëritjen e sistemit islamik dhe për të luftuar kundër devijimeve të mëdha në shoqërinë islame. Në atë periudhë kohore, zbatimi i këtij obligimi konsideroi i mundur vetëm nëpërmjet kryengritjes, e cila vetë është shembulli i madh i zbatimit të parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Vetëdijësimi me vigjilenci Imam Huseinit a.s. në lidhje me rrugën dhe qëllimin, pasqyrohet më së miri në trajtimin e Imam Huseinit a.s. ndaj vështirësive. Për shembull, në disa transmetime thuhet se Imam Huseini a.s. sa më shumë që afrohej drejt mesditës së Ashuras, tregoi i kënaqur me lëvizjen e tij reformatore dhe fytyra e tij bëhej më e shndritur gjithnjë më shumë, duke manifestuar shpirtin e sigurt të tij. Imam Huseini a.s. ishte një det i tërë me dituri dhe njohuri dhe me njohje të thellë që kishte për Zotin e gjithësisë. Ai gjithnjë bënte dua dhe lutje duke shpalosur zemrën e tij përballë Zotit të madhëruar. Imam Huseini a.s. në shumicën e rasteve bënte këtë lutje duke thënë: O Zot, vendose lëvizjen time mbi bazë të vigjilencës dhe vendose rrugën time mbi bazë të udhëzimit, dhe përcaktoje metodën dhe rrugën time drejt ngritjes dhe zhvillimit. E gjitha jo që ekziston në kryengritjen e Imam Huseinit a.s. është lufta e vazhdueshme kundër simboleve të sokeqjes dhe ignorancës. Imam Huseini a.s. i bën thirrje njerëzve drejt vigjilencës dhe tek ata ndaj zjarrin e zgjimit dhe vetëdijësimit. Vigjilenca është element i nevojshëm i qenies së njerëzit. Historia tregon këtë, se njerëzit pa vigjilencë, pa e ditur fare, bien në grackën e djallit dhe mashtrohen. Në këtë kryengritje, Imam Huseini a.s. e mëson njerëzit se si duhet të jetoj dhe ndryshon vështrimin e njerëzit ndaj jetës. Ai me këtë mesazh do t'i drejtohet të gjithë njerëzimit që njeriu të gjej pozitën e tij të lartë në sistemin e krijimit dhe të mos zhytet në baltën e të këqijave. Kjo është për arsye se të qenurit i lirë dhe liria është element i bukur që e meriton çdo njeri. Në realitet, gjaku që u derdh në tokë, në atë ditë, ka ngritur fidanin e lirisë dhe rezistencës përballë padrejtësisë dhe tiranisë në të gjithë historinë e njerëzimit. Mendimtari i madh iranian Dr. Seyed Jafer Shahidi thotë: "Kryengritja e Ashuras në atë mënyrë si përfaqësore mbeti pa rezultat, mirëpo ajo u pasua jo vetëm me një rezultat, por me shumë rezultate të mëdha. Kjo kryengritje me krimet shnjërzore të Jezidit në mënyrë si përfaqësore ushua, por kur nuk ushua zjarri i kësaj kryengritje. Nga njëherë me kryengritjen e sinqert të Sulejmanit, birit të Soradit, dhe nga njëherë me kryengritjen në sistemin qeverisës të Mohtar Thekafi, i cili bëri kryengritje në emër të hakmarrjes për gjakun e Imam Huseinit a.s. Mesazhi i Imam Huseinit a.s. unë gjallë dhe që nga ajo kohë e këndej, ky mesazh ka qenë inspirim për të gjithë ata të cilët janë në nënvuajtjen e dhunës dhe tiranisë së pushteteve sunduese. Në tragjedinë e Qerbelas, kampi i tendave të ushtrisë e Imam Huseinit a.s. ka qenë vendi i mbledhjes së njerëzve me vetdije dhe devotshmëri fetare nga të gjithë shtresat e shoqërisë, të cilat i kishin perceptuar dhe kuptuar në mënyrë të drejtë detyrën e tyre dhe pozitën historike të kësaj kryengritje. Botkuptimi i thellë dhe njohja e së vërtetës ka qenë karakteristikë kryesore e heronjve epik të Qerbelas. Ata shumë mirë dinin se çfarë dëshironin, në çfarë rrugë kanë vendosur hapin dhe me çfarë njerëzish janë në luftë. Ata e dinin shumë mirë se nëse sunduesit e pushtetit e Mevi do të bëhen flamurtar të Islamit, atëherë do të zhdukej feja islame. Dhe nëse ata nuk do të veprojnë, sundimtarët Iran dhe të korruptuar do të shuajnë dritën e virtyteve njerëzore dhe devotshmërisë. Në mesin e personaliteteve të mëdha të Qerbelas, e vërejm Hazreti Abbasin alayhiselam. Ai ka vendosur një dritë të ndezur para të gjitha gjeneratave të njerëzve dhe nga largësia e të gjithë njerëzit i thirri drejt nderit, dinjitetit dhe virtyteve njerëzore. Ai ishte një personalitet shumë i dalluar në trimëri, në aftësi luftarake, në adhurimin e Zotit dhe qëndrimin zgjuar gjatë natës për adhurim dhe njohjen e së vërtetës. Qëndresa dhe rezistenca e Hazreti Abbasit alayhiselam ishte deri në atë nivel, sa që Imam Xhefer Sadiku alayhiselam e vlerëson të lartë besimin absolut dhe bot kuptimin e tij të qartë dhe vigjilent, dhe në një rast, duke ju drejtuar Hazreti Abbasit alayhiselam ka thënë: "Dëshmoj se ti as për një çast nuk e treguar dobësi në veten tënde dhe nuk e dyshuar kurrë në rrugën tënde, por rruga dhe fati yt ishte përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen islame." Huseini a.s. me kryengritjen e tij të pavdekshme pasqyroi një të vërtetë të bukur, dhe ajo e vërtetë është kjo: që në kohën kur padrejtësia dhe tirania dhe e keqja të ngadhënjejnë mbi një shoqëri njerëzore dhe të shuhet drita e mirësisë dhe virtyteve të larta njerëzore, njeriu duhet të ngrihet në këmbë për ringjalljen e vlerave fetare, madje edhe nëse në këtë rrugë duhet të sakrifikojë jetën e vet. Prandaj pikërisht nga ky aspekt, kryengritja e Imam Huseinit alayhiselam u shndrua në një epope madhështore, dhe metoda dhe personaliteti i tij u bë shëmbulltyr për të gjithë lëvizje drejtësi dashëse dhe reformatore të shoqërisë njerëzore. Kështu që epopeja e Qerbelas nuk përfundon me martirizimin dhe flijimin e një grupi prej 72 personash, por dimensionet dhe përmasat e gjera të saj përfshin të gjithë njerëzimin. Mesazhi i Imam Huseinit alayhiselam edhe në epokën bashkohore dhe në kohën e tanishme është paralajmërim për të gjithë besimtarët musliman të botës. Dhe ai mesazh është ky: që nëse qëndrojnë të heshtur dhe indiferent përballë problemeve dhe vështirësive me të cilat përballet bota islame, do të krijohen më shumë rrethana për shtrirjen e sundimit të fuqive hegemoniste mbi vendet e tyre. Prandaj besimtarët musliman, me ruajtje në unitetit dhe bashkimit të tyre, duhet të shtojnë dhe forcojnë vetëdijesimin dhe vigjilencën e tyre fetare, dhe të mbrojnë ekzistencën e tyre, e të mos dorëzohen dhe të mos pranojnë kërkesat e padrejta të fuqive hegemoniste. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të gjavonë të për përgjashtë, همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشته، خوف در به سر خون از غره شیرین سخن.
Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka pasur miq shumë, por njëri prej tyre ishte më i veçantë. Për atë ne do të flasim sot. Do të flasim për jetën e Selman Farisiut. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Muhaxhiri i Xhenetit. Biografia e Selman Farisiut. Podcast është rrëfimi i jetës së Selman Farisiut, njërit prej shokëve të veçantë të profetit të shenjtë sallallahu alaihi wa sallam. Hapësirë. Do të jemi së bashkun me episodin e tretë të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit, që bën fjalë për jetën e Selman Farisiut, sahabi të veçantë të profetit të dashur të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, i cili u përjetësua në histori. Në dy episodet e mëparshme ju treguam përpjekjet e Ruzbehut apo Selman Farisiut për të gjetur të vërtetën, se si ai e përshkroi një rrugë të gjatë plot ulje ngritje për të mbërritur në Islam. Tani pasi kaluam shumë ditë net, Ruzbehu e gjeti të vërtetën që kërkonte dhe me një ton të mallëngjyer thotë: "Më në fund arrita në bregun e shpëtimit." Në zemrën dhe mendjen time kishte një boshllëk që duhej mbushur vetëm me të vërtetën. Për ta mbushur atë përshkrova të gjithë guroret dhe kriporet, u enda në përshkretë të tjera dhe fusha, nga pallati në kolibe dhe nga fisnikëria në skllavëri. Por kësaj rruge nuk ju ndava. Ju më shpëtuat. Unë u arratisa nga vendi i largët i legjendave dhe unisa drejt një të vërtete që ende i duhej pa kohë të shfaqej. Shkova nga tempulli Zoroastrian në kishën e të krishterve. Nga rafshinat e Amurijes përfundova tek dhimbjet e skllavërisë në Wadil Kura dhe në duart të Beni Kurejdhas. Unë kam përshkruar një rrugë të vështirë dhe a munduar deri në fund për të ardhur tek ju. Po kërkoja një ideologji që i do njerëzit për hir të njerëzimit dhe botën për hir të drejtësisë, për një fe që nuk i jep askujt privilegj për te i besimit të tij, për një ritual në të cilin të jetë njeriu dhe i vërteti, njeriu dhe Zoti, një marrëdhënie dashurie dykafshe, mes të cilëve të mos ketë asnjë pengesë. Tani jam në det, dhe dua të më pranoni në anjen tuaj të shpëtimit. Dua të udhëtoj drejt skajeve të së vërtetës. Dua të zbuloj thellësinë e detit. Selmani kishte gjetur gjën e tij të humbur. E donte të ishte gjithmonë me të dërguarin e Zotit dhe në shërbim të tij. Ai donte të mësonte fenë e re prej tij dhe të dëgjonte nga i dërguari i Zotit përgjigje për pyetjet që i rrinin në mendje prej vitesh, për të cilat asnjë shkollë apo fe nuk i kishte dhënë përgjigje të përshtatshme. Por mirisht, skllavëria e pengonte të realizonte këtë dëshirë. Ai u mërzit dhe u pikëllua shumë që nuk mundi të ndiqte gjurmët e profetit e të merrte pjesë në betejat e Bedrit dhe Uhudit. Zoti nuk e pranon shtypjen. Pranimi i shtypjes nuk është i denjë për dinjitetin njerëzor. Zoti nuk do të shohë kurrë njeriu nën sundimin e shtypjes. Kjo është arsyeja pse ai i përgatiti shtigjet e lirisë së tij. Një person që e konsideron Zotin pronar të tijin, nuk pranon të jetë robi asnjë qenie njerëzore. Pa se e konsideron të lejuar për uljen para Zotit, aq edhe i shmanget për kuljes para robërve, të cilët kanë nevojë për Zotin e tyre. Njeriu është më këmbës i Zotit në tokë dhe Zoti nuk e pranon poshtërimin e tij. Përulësia para Zotit është vetë dinjiteti, ndërsa përulësia para krijesave të tij është kulmi i poshtërimit. Çlirojeni veten nga prangat e të tjerëve përveç Zotit dhe gjejeni të vërtetën tuaj pranë tij. Mos u bëni padrejtësi të tjerëve dhe mos pranoni padrejtësinë. Kudo që të fitoni pushtet, qoftë ky pushtet në shtëpitë tuaja, mbi gratë tuaja ose mbi skllavet apo skllëverit, shërbëtorët tuaj, qoftë edhe në ndonjë vend tjetër, kurr mos e konsideroni veten pronar të një njeriu tjetër. Kudo e kurdo që të keni pushtet, tregohuni të sjellshëm ndaj grave tuaja, të cilat Zoti i ka bërë burim paqe dhe qetësie për ju. Mos tregoni asgjë tjetër përveç mirësisë dhe dëmshurisë, sepse Zoti nuk e pranon padrejtësinë nga askush. Islami është feja e lirisë dhe e çlirimit të njeriu. Por Selmani ishte rob dhe skllav. Ai nuk mund të shijonte, siç e kishte ënda, ëmbëlsinë e pranisë së profetit, ndërsa mbante në qafë zinxhirët e robërisë ndaj dikujt tjetër përveç Zotit. Një ditë ai shkoi tek i dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Me ta parë, pejgamberi pa një trishtim të madh dhe shumë mall në fytyrën e tij, dhe para se Selmani të hapte gojën, i tha: "Çliroje veten përmes një marrveshje të shkruar, mukabete." Marrveshje e shkruar mukabete në atë kohë ishte e tillë që skllavi i kërkonte pronarit të tij ta lironte në këmbim të një pagese monetare apo të një malli, ose pronari i skllavit të tij të bënte marrveshje me skllavin që ai të paguante çmimin e vet përmes punës dhe të lirohej. Selmani i lumturuar shkoi tek pronari i tij hebre dhe diskutoi me të lirinë e vet. Hebreu lakmitar në këmbim të lirisë së Selmanit nxorri justifikime dhe kërkoi më shumë para. Më në fund deklaroi kushtin e lirimit të tij që ishte mbjellja dhe rritja e 300 palmave, pemë hurme arabe dhe të paguarit e 40 okëve flori, që prokon me 280 mithkal ar, ku çdo ok është e barazvlefshme me 7 mithkal, çdo mithkal i barazvlefshëm me 4608 gram flori. Profeti sallallahu alaihi wasallam përpiqej vazhdimisht ta lironte Selmanin me çdo çmim. Marrdhënia e profetit me Selmanin dhe qëndrimi ndaj tij tregojnë qartë refuzimin që bënte ai zotëri ndaj diskriminimit, privilegjeve klasore dhe racore. Ky lloj qëndrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem ndaj atyre muslimanëve arab që ishin ende të varur nga paragjykimet e epërsisë etnike dhe privilegjeve klasore dhe racore, tregonte ecurinë praktike të tij. Nga këndvështrimi i disa muslimanëve arab, Selmani ishte skllav i liruar, pavarësisht sa i vinte nga qytetërimi i përparuar i Iranit dhe nga një familje që kishte shumë prona e nuk ishte nga raca arabe të cilën ata e konsideronin si raca superiore. Prandaj lirimi i Selmanit ishte mundësi e përshtatshme për të mohuar vlerat racore dhe klasore. Ndoshta hebreu nuk ka dashur të humbasë Selmanin e ditur, duke vendosur një shumë të tepruar për lirin e ti, dhe ndoshta, pasi ka kuptuar dëshirën e shokëve të profetit për lirin e ti, është treguar lakmitar dhe ka vënë një kusht të tillë për lirimin e ti. Pa dyshim, njohja e brëndshme e profetit për Selmanin, vëmendja ndaj tij dhe biseda me të, fliste për personalitetin e vyer dhe të ditur të Selmanit, i cili i bëri sahabët të kthenin sy drejt tij. Prandaj lirimi i një personaliteti të tillë nga skllavëria nuk është i krahasueshëm me standardet materiale, por sido që të jetë, përmbushja e kushteve të burrit hebre për Selmanin ishte shumë e rëndë dhe e kushtueshme dhe kërkonte disa vite për të shlyer. Por dashuria për të qenë në praninë e të dërguarit të Zotit dhe për të shërbyer atij, çdo të pamundur ja bënte të mundur Selmanit. Ai kishte vuajtur shumë vështirësi para dhe gjatë migrimit të tij të gjatë dhe kishte parë ndihmën dhe mëshirën e Zotit. Nga ana tjetër, shpresa për lirinë e tij me porosinë e profetit për të çliruar me marrëveshje ishte e sigurt dhe ai e dinte se këto fjalë kishin urtësi. Selmani i tregoi profetit sallallahu alejhi ve sellem për dakordsinë e tij me hebreun. I dërguari i Zotit i urdhëroi shokët e tij të ndihmonin vëllain e tyre, Selmanin, me këtë orientim të profetit. Shokët e tij i dhanë Selmanit 300 fidan hurma. Pastaj profeti i tha atij: "Kur të kesh mbledhur 300 fidan, më njofto që ti mbjell." Kur Selmani mblodhi 300 fidan dhe hapi gropat, e lajmëroi profetin. Profeti erdhi dhe mbolli me duart e tij 300 fidan dhe të gjithë mbin dhe lulëzuan. Selmani u kujdes për ta për një vit dhe adorzoi çifutit. Mirpo ai duhet të jepte edhe 40 okë flori. Kur Selmani po mendonte se ngati fitonte ato, profeti sallallahu alejhi ve sellem e thirri pran vetes. Kur Selmani shkoi tek profeti, i dha arin që i kishin sjell dhe tha: "Merre arin dhe përdore për të paguar kontratën." Selmani e mori copën e arit, të cilës nuk ja dinte peshën, dhe tha: "Si mund të jap 40 okë flori nga kjo copë?" Hazreti sallallahu alejhi ve sellem tha: "Shko dhe jepja, se e rregullon Zoti atë punë." Selmani shkoi dhe ia dha arin, i cili ishte saktësisht 40 okë. Kështu ai u çlirua nga robëria dhe nxitoi të shkonte në shërbim të dërguarit të Zotit. Të Islamit, ti je i lirë dhe shoh një dritë kur emri i Islamit në botë të mbrohet nga ti dhe nga burrat të etnisë tënde. Shoh dritën kur do të shkrihesh plotësisht në Islam dhe i gjithë ekzistenca jote do të jetë Islam. Prandaj që sot po të quaj Selman, sepse shpirti yt është i shëndetshëm dhe këtë pastërtie përhap në botën që rrethon. Babai yt qofti kënaqur me ty, sepse je person i ditur dhe i mençur, dhe bota do të jetë më e mirë me ty. Nga sot në mesin ton ti do të quhesh Selman. Selman. E kështu, emri i Ruzbehut u ndryshua në Selman nga njeriu më i mirë i njerëzimit. Domethën, nga profeti i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Selmani e vuri veten dhe dijen e tij në dispozicion të qëllimeve të islamit për shumë vite dhe shkeli në detin e së vërtetës duke hipur në anijen e shpëtimit të të dërguarit të Zotit. Ai ishte kaq i dashur dhe i respektuar dhe në mesin e muslimanve saqë muhaxhirët e konsideronin atë të tyren. Ensarët gjithashtu pretenduan se ai nuk erdhi nga Mekka me muhaxhirët, kështu që ishte prej tyre. Një nga virtytet e shumta të Selman Farisiut ishte besimi i tij. Në brendësi, ai ishte gjithmonë besimtar dhe monoteist. Imam Sadiku alayhis salam, imami i 6 i shiitëve, për të cilët janë transmetuar më shumë tradita në mesin e imamëve shiit, arsye për të cilën edhe medhhebi i tyre është quajtur Xhafarej, në deklaratën rreth besimit të Selman Farisiut thotë: ai kur nuk e ndoti brëndin e tij me politeizëm dhe gjërat të tjera përveç Zotit, përkundrazi, ka qenë gjithmonë në monoteizmin e Ibrahim Halitit. Selmani, si shumë besimtar dhe monoteist të tjerë në botë, në brëndin e tij ishte besimtar dhe monoteist, e kështu më vonë arriti pozita të larta imani. Në një transmetim tjetër, Imam Sadiku a.s. thotë për besimin iman: imani është si një shkallë me 10 nivele, të cilat duhet të ngjiten hap pas hapi. Dhe dijeni se Selman Farisiu ishte në shkallën e 10 të besimit. Prandaj për të arritur kulmin e besimit duhet të durohen shumë mundime dhe vuajtje. Ashtu si Selmani, i cili vuajti dhe pa shumë hidhërime, derisa ja doli të arrinte majat e besimit. Besimi i Selmanit ishte i tillë që profeti i Zotit ka thënë disa herë në raste të ndryshme: Selmani është prej nesh, prej Ehli Bejtit, ose Selmani është i imi, Bahar al-Anvar, vëllimi 22. Do me thonë, Selmani është nga familja jonë, Ehli Bejti, si njëri nga antarët e familjes. Selmani i përkiste të vërtetës e nuk mund të pranohen kufin për etnin dhe racën e ti. Krah për krah profetit a i mori pjesë në shumë luftra për të mbrojtur islamin dhe lirin njerëzore, thonë se pati një jetë gjatë, dhe gjatë gjithë jetës së tij nuk kurseu asnjë përpjekje për të mbrojtur islamin dhe Ehli Bejtin. Në mesin e shokëve të profetit askush nuk e ka arritur nivelin e Selmanit për sa kohë i përket diturisë. Ai mësoi shumë nga profeti dhe qartësia e diturisë profetike lëshoi rrënjë në çdo hap të jetës së tij për të qenë përgjithmonë nën hijen e mendimit të tij. Profeti i shenjtë, sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë ka thënë: kushdo që dëshiron të shikojë një njeri, zemrën e të cilit Zoti e ndriçoi me besim, le të shohë Selmanin. Pasi u lirua nga skllavëria, Selmani ka qëndruar vazhdimisht pranë të dërguarit të Zotit, deri në atë pikë sa ka pasur takime private me të. Në këto qëndrime ai mësoi dhe ndoqi mendimet dhe sjelljen e profetit. U rrit sipas metodës së tij dhe i përshtati dëshirat e tij me ato të profetit sallallahu alejhi ve sellem. Kemi arritur në fund të episodit të tretë të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Në episodin e ardhshëm do të flasim për rolin e Selmanit në promovimin e islamit dhe shërbimet e tij ndaj profetit. Ju mund ta dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios ose profilet tona në rrjetet sociale. Pas disa ditësh, teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios www.parstoday.ir/sq. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ta ndani atë me miqtë tuaj dhe tua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që na shoqëruat në dëgjimin e podcastit tonë. Deri në episodin tjetër, Zoti ju ruajt dhe ju ndihmoft.
Kurani i shenjtë, njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim rreth çështjes së drejtësisë hyjnore. Drejtësia është një prej parimeve themelore të fesë së pastër islame. Besimi në parimin e drejtësisë, përveç se rolit të cilin e luan në formimin e botëkuptimit të njerëzit dhe në mënyrën e tij për ta njohur Zotin, besimi në këtë parim ushtron edhe ndikim pragmatik të madh në drejtësinë individuale dhe sociale. Duke marrë parasysh se ky mësim i rëndësishëm islam luan rol të rëndësishëm në mendimin dhe perceptimin ton rreth Zotit, në këtë edicion do të flasim rreth çështjes së drejtësisë hyjnore. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Çështja e drejtësisë hyjnore është një prej parimeve më të rëndësishme fetare në Islam, ashtu siç thot Imam Xhafar Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë se baza e fesë është besimi në një Zot dhe drejtësia. Një person i kërkoi atij të jepte një shpjegim më të gjerë për këtë çështje. Imam Xhafar Sadiku alayhi salam tha: "Besimi në një Zot do të thotë që të mos i bësh shok Zotit si krijuesit atë që është e lejuar për ty si krijesë, dhe drejtësia do të thotë që të mos i atribuosh Zotit atë punë zullum për të cilën ai të ka qortuar ty." Bahar el-Anwar, vepra 5, në një hadith kutsi të Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, thuhet se vetë Zoti thot: "O robrit e mi, vërtet unë e kam ndaluar padrejtsinë për vete dhe e kam ndaluar atë edhe në mesin tuaj. Pra, mos bëni padrejtsinë ndaj njëri tjetrit." Zoti i madhëruar i jep mirësi dhe mëshirë çdo krijese sipas meritave të saj. Në ajetin 50 të surës Taha në Kur'anin e Shenjtë, profeti Musaj a.s. i tha faraonit: "Zoti ynë është ai që i dha çdo krijesë atë që ishte nevojshme për krijimin e saj, pastaj e udhëzoi atë. Prandaj, çdo krijesë merr mirësinë dhe mëshirën hyjnore sipas meritave dhe aftësisë së vet." Në të vërtetë, drejtësia e Zotit bazohet gjithashtu në të njëjtën bazë që ai nuk e privon asnjë krijesë nga mëshira dhe mirësia e tij. Prandaj, drejtësia e Zotit është e njëjtë me mirësinë e tij. Mbi këtë parim Imam Aliu alayhi salam thot: "Drejtësia nuk është e njëanshme. Çdo kush që ka të drejtë ndaj një personi tjetër, edhe ai person ka të drejtë ndaj tij. Zoti është i vetmi që ka të drejtë mbi të gjitha krijesat, ndërsa krijesat në tërsi nuk kanë të drejtë mbi atë dhe kanë vetëm detyra dhe përgjegjësi ndaj tij." Nahjul Balaga, hutbe 215.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Të qenurit i drejtë e Zotit është me këtë kuptim, që ai nuk ja shkel të drejtën asnjë qenie dhe krijese dhe jep mirësi dhe begati çdo qenie në përputhje me sistemin e urtësisë së gjithësisë. Gjerësia e mirësisë dhe e begatisë hyjnore është në atë mënyrë që çdo qenie mund të arrijë deri në kulmin e përkryerjes së vet. Në një hadith kutsi, duke cituar Xhibrilin, thuhet: "Zoti i madhëruar ka thënë: Disa prej robërve besimtar të mi janë ata të cilët dëshirojnë që në përmjet adhurimit të afrohen pran fronit tim hynor, mirë po, unë i pengoj ata në mënyrë që të mos krijohet krenari dhe arogancë tek ata që të prishet e të korruptohen. Dhe disa robër besimtar të mi janë ata që besimit të cilve nuk rregullohet përveçse me varfëri, për arsye se nëse unë i bëj të pasur ata, kjo pasuri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Dhe disa robër të tjerë besimtar të mi janë ata që besimit të cilve nuk rregullohet përveçse me pasuri, për arsye se nëse i bëj ata të varfër e nevojtar, kjo varfëri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Disa robër besimtar të mi janë ata që besimi i tyre nuk rregullohet përveçse me sëmundje, për arsye se nëse i shëroj ata dhe u jap atyre shëndet, ata do të prishen e do të korruptohen. Disa robër të tjerë besimtar të mi janë ata që besimi të cilve nuk rregullohet përveçse me shëndet të mirë, sepse nëse i bëj të sëmur ata, kjo sëmundje do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Në të vërtet, unë i rregulloj çështjet e besimtarve të mi, duke qenë i informuar mirë për zemrat e tyre, për arsye se unë jam i gjithdijshmi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Imam Gjafar Sadiku a.s. në shpjegimin e drejtësis së Zotit të madhëruar, i cili e vendos çdo gjë në kanalin e rjedhës vetë natyrore, në një rast i ka thënë zënsit e ti, Mofadal bin Omar Gjofa, shiko, këto kafsh me katër këmbë, shiko se cila prej tyre në mënyrë të ndarë, shkon pas nënës së vetë. Gjithashtu, edhe shumë prej zogjve si që shpula, fazani apo thëllëza, i shikojnë që prej ati qasti kur të dalin nga veza, shkojnë të kërkojnë kokra për të ngrën. Mirë po, për ata zogjtë e vegjël të cilët nuk kanë forcën e duhur dhe nuk mund të lëvizin si që janë zogjtë e pëllumbit e të tjerë, është vendosur një dashurie madhe në zemrën e nënës së tyre. Në atë mënyrë, që ajo pasi të mbledh ushqimin në gushën e vetë, shkon dhe hedh atë në gojën e zogjve të saj. Ajo vazhdimisht i ushqen ata derisa ata të rriten dhe të fitojnë pavarësi në kryerjen e veprimeve dhe nevojave të veta. Për këtë arsye, pa aftësia e zogjve të vegjël, bëhet shkak që pëllumbi, për shembull, të mos ketë shumë zogj në mënyrë që nëna të ketë mundësi të mjaftueshme për të ushqyer zogjtë e saj dhe të rrisë ata mirë në mënyrë që ata të mos vuajnë dhe të mos shkatërrohen nga pamundësia për të ushqyer. Furnizimi të gjitha tyre saktuar me drejtësi dhe në bazë të maturisë së Zotit të gjithdijshëm dhe të mëshirueshëm.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Zoti i madhëruar, në pozitën e atij që i shpërblen dhe që i dënon robërit e tij, gjithashtu e cakton shpërblimin e çdo njeriu në përpjekje me veprat që ai ka bërë. Në bazë të kësaj, Zoti i madhëruar në shkëmbim të veprave të mira të bamirësisë, u jep shpërblim të përshtatshëm atyre dhe dashakësit në përshtatshmëri me veprat e këqija që kanë bërë, i dënon me drejtsinë e tij. Gjithashtu drejtësia e Zotit kërkon që asnjë njeri të mos ndëshkohet për shkak të një detyre e cila nuk është kumtuar atij. Një pjesë e këtyre shpërblimeve dhe dënimeve jepen në këtë botë materiale dhe një pjesë e tyre jepen në botën tjetër. Zoti i madhëruar në surën Zilzal në Kur'anin e Shenjtë thot: "Pra secili që bën një vepër të mirë, edhe në masën e një grimce, do ta shikojë atë në ditën e Kiametit." Dhe se cili që bën një vepër të keqe, edhe në masën e një grimce, do ta shikoj atë në ditën e kiametit. Profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me dënimin e padrejtësisë ndaj robërve të Zotit, ka thënë: "Largohuni nga padrejtësia, për arsye se në ditën e ringjalljes do të pasqyrohet çdo vepër në mënyrë të përshtatshme. Padrejtësia do të pasqyrohet në formën e padrejtësisë dhe errësirës. Prandaj një perë e errësirës do t'i mbuloj rreth e rrotull njerëzit e padrejtë.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.